ايوه مشغله.
بسم الله الرحمن الرحيم يرادنيات لمقبلين سلام ايتيارس اوي ومشغلات لغيب ليشغن مهربان دنلايجلارنا. Hormatly hemraller, hor hem sizler qollamaq we bu mowzuň ähemmiýeti maşgalady diýen mazmun bu san gepleşigimiziň mazmunudyr. Siz edýizler hem hemralyga çağıryars. Qadirli hemralar. Bir islami köpçülük egerde hor homsulları we yetimleri umitgar edip bilmese islami hukumetlerde öz yolunun adaşanlar. Şonun üçin köpçülükde diňe şygar bilen buğurda yürüjek bolsak bolmaýar. Wa amally bu gatlaglar gollap himayet etmeli. Olarda ýaşaýşy bolan umidi dir saklajak bolup talaş etmeli. Hormatly hemraler, Allah Tagalanyň bagyşlan mal mülkünden başgalara kömek bermek, biriniň kynçylygyny çözmek haýyr bereketini artdyrýar. Maşgalada bu möhüm mesele asla unutulmaly däl. Ene atalar bu meseleni perzentlerine hem ewre düşvermeli. Bu meseleň maşgaladaky ähemmiýeti diýsen köpdür. Hormatly dinleyijiler, mätäş insanlaryň bay we baranda adamlarda haqqy bardyr. Bu mesele Quran Kerimde aýdylýar. Bay baranda şurdur zekat şeýlede sadaka bermek bilen şeýle bir borçlaryny ýerine ýetirmeli. Şeýle bolsa hem mätäjler gollanjakdyr, hem de baranda adamlaryň mal-mülkleri halal bolup bereketleri artjakdyr. Qadirli hemralar, yoksullar we mätäjler gollamak ruhuny ýeňletýändir. Bu ýaxşy we gözel häsiýet ýörgün bolsa mehir muhabbet, dostluk, dogrulyk köpeler. Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň permaýyş etmeklerine görä sadaka kıyamatda insana kölegi boljakdyr. Hormatly dinleyijiler, sadaqa bermek mätäj adamlar gollamak diýsen ähemmiýetli. Aýdyşymy diýeli en atalar bu meseleni perzentlerine hem hukmana göre düş bermeli. Allah Tagalanyň bar zatlary biziň erkimizde amanat hökmündedir. Onuň üçin bar zatlarymyzyň gadryny hökmän bilmeli we başgalar hem gollamagy unutmaly däldir we millikden daş bolmagy hem unutmaly däl. Ezi semralar, bizin barimiz beyik tanra ätiyacimiz var, on kömögüne mätäj. Allah Tagala hemkärlerin erkinne käm mümkinçülükler goýýar. Etrapymyzdakiler gollamak üçin, onuň üçin beyik tanrynyň nygmatlarynyň şükürini kılmaly we başardygymyzdan mali bolsun magnawi mätäjlere kömek etmegi unutmaly däl. Hormatly hemralar, arma waryň Allah Tagala baryňyza quwwat bersin. Bu pursatda nowan berýär hormatly ruhany iştanjymy Tajadyl Jeparahun Mirabiýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Hudaý tebarak we taala Qur'an-ı Mecid-de fermaýyş edýä: "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'indallah." Her bir gowlady, mahsusan infaq, ihsan, khayrat, hasana, sadakany öňe salsaň, 100% bu dünýede öňe salsaň kiyamatda taparsyň diýä. Boljak mı hawa? Hazreti Musa ala Nebin aleyhissalatu vesselam Hudaý bilen kepleşmeli oldu diye. Kehen zatları maslahatlaştı diye. Sonra bir gün Hudaý Teala dedi, ey Musa sen milletine 200 yıl ömür verecek dedi. 100 yılını garip edecek, 100 yılını bay edecek dedi. Bolya dedi. Gelip milletini ilam etti. Bir neşe adamlar evvelki 100 yılı bay olmalı, bir neşe sonraki 100 yılı bay olmalı oldu. Bir cevan oğlan öğlenmeli oldu. Bir kız bilen töy etmeli oldu. Şonu ikisi maslahatlaştılar. Onun bula ikisi maslahatı yettili. Bula dediler gel evin çek 100 yılı bay olaylı. Kalın 2. 100 yılı garip basak bulasın dediler. Onun kaptalından aittiler baba siz sonra karriyarsınız. İşler bilmersiniz. Siz avvalki 100 yılı garip bulun. Cevam olup işlersiniz. 2. 100 yılı kazanın diyene yok. Bula dediler biz evin çek bay olacak dediler. Evin çek bay oldu. Yani ikisi maslahatlaştılar. Avvalki 100 yılın içinde her nemi öğrenlerine alsalar, ecesine, dedesine, kayınnesine, kayınatasına, hemsayeline, gariplere de alıp verdiler diye. Bir daha dalacak olsa, 10 daha dalırlar diye. Öğrenlerine alırlar, inatalarını alırlar, kayınla kayınatasına alırlar, garip kasarları da verdiler diye. Kulası şey deyip 100 yıl tükönlü diye. Bula yani o da önce bay olanı bat diye. Hudaý Teala olan 100 yılı tükönü deyip baylığını elinden aldı. Ama bulan ikisininkini almadılar. Bula bar Hazreti Musa'ya gel ettiler. Palanin nami Hudaý Teala elinden alan o. Hazreti Musa Hudaý bilen kepleşti. Palani evvelki yıl bayı olup dilla. Elinden alıp dursun. Ama palaninki nami almadın. Onunla ola baylığın kadrını bildiler. Bay vaktinde gariplere sadaka verdiler. Hayrat ettiler. Enesine atasına hasanat ettiler. Kayınla kaynatasını gözlediler. Hudaý Teala da bula baylığın kadrını biliyordu ya kadar 200 yıl içeri bula baylığını alacak geldi diye. Şimdi biz gelip garip kasarlardan şeyle bir hemayet edip de onlara infak ihsanat edersek bizimki necre olur aziz cemaatler. Hudaý Teala beren sadakalarımız kabul edip hayrat hasanatımızdan razı olup kıyamette sahip olup da kıllan inşa kılıçtan keskin sırattan geçiriyem olmaklarını nesip etsin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Hormatly ruhaniy ustanjimizni minnatdor sağwolsinlar. Ezi temralar, bizan gepleşigimizde berilen wagtam gutardy sosial örlerde nomrymyz 00989001 0889851 adresimizem @turkmen_radiosi. Hoş anla yaryňyz, saglykda ýaşaň.